Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan lan ugi keluarga panjenengan wekdal menika pangajeng-ajeng kula Gusti tansah mayungi kesang keluarga panjenengan lan panjenengan tansah wontening salebetipun abingah-bingah. Para pamirsa kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kan panjenengan kula Pendeta Pujianto matur nuwun atas pandungo-pandungo panjenengan kanthi makatening saben-saben kula saged sowan dhateng panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kulo ngaturaken sekedik menapa ingkang kulo andharaken duk pepanggihan kepengker supados paling mboten panjenengan mangertos menapa ingkang kulo jarwaaken. Wonten ing pepanggihan kepengker para pamirsa kita sampun nyimak priyantun ingkang nyerat mazmur menika meratelaken bilih mripatipun namung tumuju dumateng sih kasetyanipun Gusti kemawon. Nah para pamirsa, kita badhe ndedonga sesarengan kangge panjenengan ingkang samenika nembe lungkrah, nembe loyo awit saking cuwo ing manah, pelatusan-pelatusan ingkang mboten saged nglegakaken panjenengan. Para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken dhateng sedherek kawula ingkang samenika nglampahi cuwa ing manah awis saking pelatusan-pelatusan boten lumampah kados ingkang dipunangen duh Pangeran Paduka piyambak ingkang saged nglipur Paduka piyambak ingkang saged ngiyataken tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya, amin. Para pamirsa pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur bab 27. Mazmur menika inggih menika satunggal mazmur ingkang gadah bobot kasukman ingkang inggil lan satunggalipun mazmur ingkang saestu dipun tepang kathah umat Allah. Mazmur menika dipun perang dados kalih perangan utami 6 ayat kawitan meratelaken bab pangreksanipun Allah ing salebetipun maringi semangat lan keyakinan dumateng umat kagunganipun. Sisanipun meratelaken satunggal donga kangge mitulungi lan kangge nyangga. Menika sanes satunggal mazmur kangge tiyang suci ingkang ngidapi-dapi nanging mazmur menika ngandhut dawuh kangge kathah manah lan gesang. Mazmur menika kalebet satunggal donganipun Daud, kita ing mriki ningali landesan-landesan donga. Para pamirsa kula wasaken ayat setunggal Mazmur 27 menika. Anggitane Prabu Daud, Sang Yewah kang dadi pepadang kulan pamartaku, sapa kang ndak wedeni? Sang Yewah kang dadi bebetenging uripku, sapa kang marake aku gumeter? Kateng kula sepindah malih, Mazmur menika setunggal Mazmur ingkang ngandhut kathah pratela. Sang Yehuwah lan aku, Sang Yehuwah kang dadi pepadangku lan pamartaku, Sang Yehuwah kang dadi pepadangku. Panjenenganipun menika Allah ingkang suci. Panjenenganipun menika panjenenganipun ingkang mimpin lan nuntun kula kanthi cahya pangandikanipun. Panjenenganipun menika pamartaku ingkang maratelaken bab sipun Gusti Allah awit sipun ingkang nyawisaken kawilujengan kangge kita. Mesti kemawon kawilujengan menika namung saged dipun tampi lumantar Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah mboten tresnani jagat kanthi panjenenganipun milu jengaken jagat. Gusti Allah, saestu tresnani jagat ing pundi panjenenganipun nyawisaken satunggalipun kawilujengan kangge tiang-tiang dosa. Lan kita kedah sowan dumateng panjenenganipun alasan perkawis menika. Kadang kula kawilujengan menika ngandhut syarat. Simon Petrus meratelaken, kalian malih mboten wonten karahayon wonten ing sinteno kemawon kajawi wonten ing panjenenganipun. Para Rasul sekawan ayat 12. Kawilujengan menika inggih menika kawilujengan ingkang sami kados ingkang dipun pratelaken Daud. Sang Yehuwah kang dadi pepadangku lan pamartaku. Pepadangku, pamartaku, Sang Yehuwah kang dadi bebetenging uripku. Para pamirsa, Gusti Allah mboten namung maringi gesang. Gusti Allah ugi maringi kegiatan dumateng kita supados saged ngelampai gesang wonten ing jagat menika. Menapa Gusti Allah sampun dados pepadang wonten ing gesang panjenengan? Gusti Allah ingkang tresnani panjenengan lan dados bebenteng ing gesang panjenengan. Menapa sampun mekaten? Sopo kang marake aku wedi? Ayat kali, Mazmur 27. Nalika para durjana padha nempuh marang aku arep mangan dagingku. Yaiku sakaing satruku lan mungsuhku banjur padha kajengklok lan tiba. Kadang kula Daud saged ugi ningali malih dhateng wingking ing wedal gesangipun wonten ing salebetipun bebaya ageng. Daud wiwit dados pangen lan gesangipun wonten ing bebaya ing wedal piyambakipun kedah ngayomi menda-mendanipun saking singa lan ugi beruang. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3. Senajan akeh bala kang padha ngetekake tarup ngepung aku, atiku ora giris. Senajan tuwuh peperangan, atiku tetep pracaya. Kadang kula, keyakinan Daud wonten ing Gusti Allah lan keyakinanipun menika inggih menika bab pangreksanipun ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng umat kagunganipun jaman samenika. Menapa nate panjenengan gatosaken bilih saben Gusti Yesus nebus mlebet kangge ngandikan dumateng para muridipun sampunipun patanginipun panjenenganipun ngendika aja wedi. Panjenenganipun lan kula gadah sang juru wilujeng ingkang sampun wungu saking situ nanging raos adri hasring tasih nempuh kita gitu. Ayat sekawan. Sak prakara kang wis ndak suwun marang Sang Yehuwah yaiku kang ndak pengini muga bisa manggon ana ing pedalemane Sang Yehuwah ing salawase urip nyawang kadarmane Sang Yehuwah sarta ngrasake nikmate ana ing pasucene. Kadang kula Daud sampun bangun kesangipun lan ngunderaken badanipun ing satunggal perkawis. Sak prakara kang wis ndak suwun marang Sang Yehuwah makaten seratanipun. Paulus ugi nindakaken perkawis menika gegayutan gesangipun. Filipi 3 ayat 13 ngantos 18. Para sedulur, aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyekel. Nang iki kang ndak lakoni, kalawan nglalekake apa kang musane ing mburiku lan mangklung marang apa kang oleh ngarepku, aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran, yaiku imbalan kasuwargan kang saka ing Gusti Allah ing sadruni Sang Kristus Yesus. Para pamirsa, ing wekdal samenika panjenengan bangun gesang panjenengan kados jining nglincipi potlot kanthi mekaten panjenengan saged ngginakaken potlot menika kangge nyerat. Gesang kita saestu remit dados panjenengan kedah saben dinten nata gesang panjenengan. Nggih, saben dina kudu ditata uripe nggih aja mosak masih gitu. Nah, kadang kula saperangan ageng gesang panjenengan saged ugi karaos kados Marta ingkang iwut wonten ing pawon. Marta gadah semangat ngladosi. Semak Injil Lukas 12 ayat 12. Nanging Marta dados tuwa sanget ing manah ing wedal mudidaya nindakaken samukawis menika sareng-sareng. Kados menapa remitipun gesang menika tumrap saperangan ageng tiang. Kita dados tuwa sanget ing manah utawi frustasi. Ing kanan kados sekelan tegang ing saben wekdal. Wekdal ingkang mupakat piyambak setara kasukman ing gesang kula kawiwitan ing wekdal kula ningali kathah tiyang ingkang mertobat dumateng Sang Kristus ing wekdal kula mboten mimpin pasamuan. Menapa panjenengan mangertos kenging menapa awit kula sampun nata gesang kula ing satunggal perkawis singkang kepingin kula tindakaken inggih menika mucal kitab suci. Inggih menika ingkang saweg kula tindakaken dumateng panjenengan. Gesang kula dipun tata dumateng perkawis menika lan kula gadhah semangat tindakaken. Kula pitados inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah supados kula tindakaken. Kadang kula sameneika panjenengan gatosaken sak prakara wonten seratan makaten nggih. Ing gesangipun Daud inggih menika manggon ing pedalaman Gusti saumurku menika seratanipun. Kula kinten Daud mboten badhe mbeta papan patilemanipun dumateng kemah suci lan manggen ing mriku. Nanging piyambakipun gadah kekajengan peti perjanjian. Ingkang dados gambaran pepanggihan Gusti Allah kalian umat kagunganipun dados tunggal kalian piyambakipun wonten ing Yerusalem. Daud mutidaya sesaket-saket mbeta peti perjanjian menika dhateng Yerusalem lan ngedekaken kemah suci lan ngerancang bangunan pedalaman Allah ingkang remit kunjuk Gusti Allah. Kenging menapa? Kanthi nindakaken menika piyambakipun saged sowan dumateng Gusti Allah. Inggih menika sak prakara ing salebetipun gesang Daud. Kadang kula kita saged sowan dumateng Gusti Allah lumantar Sang Kristus lan inggih menika satunggal perkawis ingkang kedahipun adamel kita abingah-bingah. Panjenenganipun menika panjenenganipun ingkang murukaken kita saged nata gesang kita ngantos setunggal titik. Lumantar panjenenganipun kita ugi nampeni margi mlebet awit iman dumateng salebetipun Sih Rahmat. Ing salebetipun Sih Rahmat menika kita jumeneng lan kita giyak-giyak ing pengajeng-ajeng angin kita badhe nampi kaluhuranipun Gusti Allah. Saestu satunggal ingkang gumunaken menawi kita gadah sarana mlebet dumateng Gusti Allah. Menika satunggalipun perkawis ingkang dados tujuan ing salebetipun gesang Daud. Seratanipun, saprakara kang wis ndak suwun marang Sang Yehuwah, yaiku kang ndak pengini muga bisa manggon ing pedalemane Sang Yehuwah ing salawase urip, nyawang katermani Sang Yehuwah sarta ngrasake nikmate ana ing pasucene. Para pamirsa ing dalemipun Gusti wonten tutup bedamin. Daud mbetahaken pangapunten lan kula mbetahaken pangapunten lan kula yakin panjenengan ugi kados makaten mbetahaken pangapunten. Panjenengan lan kula saged nyaketi Gusti lalu mantar Gusti Yesus ing wekdal samenika. Kita gadah sarana mlebet ing salebetipun Sih Rahmat ingkang ngidapi-dapi menika. Saestu satunggalipun hak istimewa kangge kita gadah sarana sowan dumateng Gusti Allah menika. Mboten gumunaken Mazmur menika sampun dados berkah ingkang luber kangge umat Allah. Sameneika panjenengan gatosaken ayat ingkang kaping gangsal. Mazmur 27 ayat 5. Sebab Pangeran ngayomi aku ana ing pasanggrahan, menawa ana bebaya ngaling-alingi aku ana ing papan kang ndelik ing sajroning tarub, panjenengane merenahake aku ana ing sakdhuwuring parang. Kadang kula wonten ing pundi papan wadinipun kemah suci menika? Papan wadinipun nggih menika wonten ing ruang maha suci. Mboten wonten setunggal tiyang kemawon ingkang saged mlebet ing mriku kejawi Imam Agung. Menapa panjenengan mangertos wonten napanipun ing lebetipun menika? Peti perjanjian. Wonten lebetipun ruang maha suci menika namung peti perjanjian. Inggih menika setunggal peti ingkang dipun sabut emas. Nanging inggil peti menika wonten setunggal tutup ingkang ukiranipun remit sanget. Ing pundi Gusti Allah ingkang ngerancang dados tutup bedamen awet rah dipun cipratakan wonten ing mriku. Ing jaman samenika, awet Gusti Yesus sampun ngucuraken rahipun, kita gadah tutup bedamen ingkang dados sarana kita saged mlebet lan ing mriki panjenenganipun nyingitaken kita. Saestu satunggalipun papan ingkang aman. Kula lajengaken ayat 6. Saiki sirahku jejeg ngungkuli mungsuh kang ngepung aku ana ing tarub aku bakal nyaosake kurban panuwun kanthi surak-surak. Aku arep ngitung lan ngrepekake mazmur kagem Sang Yehuwah. Kadang kula ewata kita nampeni gambaran ingkang ngidapi-dapi menika lan mangertosi menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Allah kangge kita, menika badhe maringaken satunggalipun kitung panglipuran ing manah kita. Inggih menika ingkang nuntun Daud kangge ngaturaken pandonga ing ayat salajengipun. Para pamirsa, salajengipun kita badhe ningali pengumuman donga utawi deklarasi donga. Kula wasaken ayat 7 Mazmur 27. Do Yehuwah, mugi karso miyarsakaken pesambat kawula ingkang kawula unjukaken, mugi paduka kersa melasi kawula saha kawula mugi kaparingana wangsulan. Para pamirsa panjenengan semak. Ing salebetipun papan wadi menika wonten pangapunten, lan Gusti Allah sampun nyawisaken papan wadi menika kangge kita. Emeda menika ing pundi kita saged nampeni pangapuntenipun Gusti Allah. Ayat 8 manah kawula nderek dumateng pangandika paduka, sira ngupaya wedanan ingsun. Wedana paduka inggih lajeng kawula upadosi, duh Yehuwah, katang kula. Gusti Allah kangen dumateng panjenengan. Kangen. Menapa panjenengan purun nanggapi raos kangenipun Gusti Allah menika? Saestu ngekiri si menami kita gesang kalian tiang ingkang boten purun ngelahirakan katresnanipun. Pernikahan sanes satunggalipun rancangan ing pundi wanita manggihaken satunggalipun gesang lan tiang jaler nampeni tukang juru masak. Pernikahan inggih menika setunggal sesambetan katresnan. Sesambetan kita kalian Gusti Allah kedahipun kados makaten menika. Manah Daud nanggapi ing wekdal Gusti Allah ngendika, aku nresnani kowe. Daud matur, kula nresnani paduka. Kita lajengaken ayat 9. Paduka mugi sampun nutupi wedana paduka dateng kawula. Paduka sampun nampi abdi paduka kelayan bebendu. Paduka menika pitulungan kawula. Kawula mugi sampun paduka tampi saha paduka tilar duh Allah juru wilujeng kawula. Kadang kula ing wekdal Daud dawah ing dosa. Piyambakipun ngraosaken kados pundi Gusti Allah nyingetaken wedananipun saking piyambakipun. Daud kecalan patunggilan lan kabingahanipun, nanging Daud netunggal kados ingkang dipun serat, kawula mugi sampun paduka tampi saha paduka tilar duh Allah juru wilujeng kawula. Kula lajengaken ayat 10. Senatan bopo biung kawula nilar kawula, nanging Sang Yehuwah ingkang mupu kawula. Kateng kula. Saketuki ayat menika langkung saya dipun carawaken saupamiya bapak lan ibu kula nyupekaken kula, Gusti mboten badhe nyupekaken kula. Para pamirsa saketuki bapak lan ibu panjenengan mboten nyupekaken panjenengan nanging saupamiya. Bapak lan ibu panjenengan nyupekaken Gusti mboten badhe nyupekaken panjenengan. Kula kuwatos bilih kathah tiyang sepuh badhe ngidinaken organisasi kalebet gereja ngagengaken lari-lari ingkang ketahipun dados tanggel jawab tiang sepuh. Lari-lari panjenengan menika kagungan panjenengan. Panjenengan ketahipun dados tiang ingkang mimpin lari-lari menika dumateng Gusti. Mboten guru sekolah minggu utawi pendeta panjenengan. Lan panjenengan menika tiang ingkang ketahipun maringi wekdal lan kawigatosan panjenengan dumateng lari-lari menika. Kita lajengaken ayat 11 lan 12. Duh Yehuwah. Kawula mugi paduka paringi pitedah bab paduka sarta lampah kawula katuntuna wonten ing margi ingkang pradin margi saking wontenipun mengsah kawula. Kawula sampun paduka ulungaken dhateng hawa nepsuning satru kawula awit sampun wonten seksi dura ingkang sami nglawan kawula kalian tiang-tiang ingkang kadunungan dereng badhe niksa. Para pamirsa ing wedal kula mimpin pesamuan. Gusti Allah mboten nate ngejaraken kula wonten ing salebetipun kalengganing pundi kula kabawah sih kawelasanipun manungsa. Inggih menika ingkang dipun suwun Daud ing salebetipun donganipun ing ayat menika. Manah kula ngemataken kata abdi Gusti jaman samenika kabawah ing sih kawelasan satunggalipun badan gereja. Kulo nyurung para abdi Gusti menika supados ndedonga kados ingkang dipun suwun Daud. kawulo sampun paduka ulungaken dhateng hawa nepsuning satru kawulo, awit sampun wonten seksi-seksi duro ingkang sami nglawan kawulo, kalian tiang-tiang ingkang kadunungan dereng badhe niksa. Para pamirsa, manut kulo Gusti Allah miyarsaken lan paring jawaban atas donga menika. Salajengipun kita nyemak kasunyatan satunggal donga. Ayat 13 Mazmur 27. Sanyoto aku ngandel yen bakal nyumurupi kabecikaning Yewah ana ing bumining wong urip. Para pamirsa panjenengan katasaken malang salebetipun jagat ing wedha menika panjenengan saged ningali kasaenanipun Gusti kados menapa nggumunaken panjenenganipun menika. Ayat 18. Podho nganti-antio marang Sang Yewah, podho dipanggah lan ditatak atimu, podho nganti-antio marang Sang Yewah. Kadang kula wonten kathah tiyang pitados ingkang manahipun bingung wekdal samenika. Lan menika kawestani tiyang ingkang manahipun ringkih, mana tiyang ingkang boten satriya. Kita sedaya gadhah watek makaten menika sekedhik utawi kathah. Kados pundi caranipun nyarasaken? Panjenengan kedah nganti-anti Gusti. Dipun panggah lan dipun tatak manah panjenengan. Ing wekdal kita nindakaken perkawis menika Gusti badhe ngiyataken manah kita. Panjenenganipun saestu-estu ahli ing salebetipun nyarasaken manah ingkang bingung. Samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur bab 28. Mazmur bab 28. Mazmur menika satunggalipun donga nyuwun pangadilan atas mangsah-mangsahipun lan pujian atas kamardikan ingkang priyantun ingkang nyerat mazmur menika mangertos badhe dumugi. Kula wasaken ayat setunggal. Anggitane Prabu Dawud duh Yewah peparang kawulo, kawulo sesambat dumateng paduka mugi sampun ngendelaken kawulo sebab penawi paduka ngendelaken kawulo, kawulo lajeng kados dene tiyang ingkang mandhap dateng kubur. Para pamirsa. Israel mangertos kegayutan peparang. Lan tiyang Israel nampik peparang menika kados ingkang dipun pratelakaken Nabi Musa. Banjur ninggal marang Gusti Allah kang nitahake lan ngremehake gunung paranging karahayonani. Pangentasan 3:1-11. Peparang inggih menika papan ingkang kangge dipun pidak, gunung menika satunggalipun landesan ingkang saestu kiyat. Tiang pitados jaman samenika ugi tepang peparang menika, Rasul Paulus nerat, sebab ora ana wong kang bisa masang tetales liyane kejaba kang wis dipasang yaiku Gusti Yesus Kristus. 1 Korintus 3:11. Para pamiyaso kula lajengaken Mazmur 28 ayat kali. Paduka mugi kersa miyarsaken swantenipun panyuwun kawula. Menawi kawula sesambat dumateng paduka, nyuwun tulung tuwin dunjung tangan kawula ngener dhateng pedalaman paduka ingkang maha suci. Para pamiyarsa panjenengan katosaken. Pedalaman paduka ingkang maha suci inggih menika tutup bedamen ingkang wonten ing salebetipun kemah suci. Tutup bedamen Sang Kristus ingkang sampun dipun cawisaken Sang Kristus inggih menika sendinan ingkang dipun betahaken panjenengan lan kula emedal menika. Ayat 6 Mazmur 28. Pinujio Sang Yewah awit mus miyarsake suaraning pesambatku. Para pamirsa, Gusti Allah miyarsaken lan paring penjawab donga. Tundhonipun Daud samenika saged sanjang. Cupi panjenengan semak ayat 7, 8, 9. Sang Yewah iku kekuatanku lan tetamengku, atiku kumandel marang panjenengani. Aku wis kapitulungan mulane atiku bunga-bunga sarto aku ngunjukake panuwun. Sang Yewah iku dadi kasantosan ing umate, panjenengane dadi beteng karahyon tumrap wong kang dijebati. Paduka mugi kersa ngluwari umat paduka tuwin karso berkai kagungan paduka piyambak, mugi paduka angen sarto paduka panggul ing selami-laminipun. Kadang kula Gusti Allah menika moho kuwaos. Lan panjenenganipun menika bentenging kegiatan kita. Leres napa mboten? Panjenenganipun moho kuwaos lan ngreksa kita menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Allah. Gusti Allah badhe paring pitulungan dumateng panjenengan. Gusti Allah badhe mireng lan paring jawaban dumateng panjenengan. Menapa ingkang dumados medal Gusti Allah paring jawaban atas donga, aku ngunjukake panuwun marang panjenengani kalawan kekidungan. Ampun kesupen ngaturaken panuwun lan ngluhuraken Gusti Allah ing wedal donga-donga kita dipun jawab Gusti. Panjenenganipun menika dadi benteng karahayon tumrap wong kang dijebati. Panjenenganipun ingkang dipun jebati inggih menika Sang Mesih, Sang Kristus ingkang asring dipun pocapaken ing salebetipun kitab Mazmur minangka juru pangluaripun Israel ingkang badhe dumugi. Daud nutup Mazmur menika kanthi panyuwun ingkang makaten. Paduka mugi karso ngluwari umat paduka. Amin. Kita lajengaken dinten candhakipun monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged sesarengan lan sampun nyandi berkah ingkang paduka paringaken lumantar pangandikan paduka. Berkah paduka kula suwun sedaya sedherek ingkang mirengaken adicara menika. Haleluya. Amin.